Mēs varētu nodrošināt to, ka tiem 28 tūkstošiem Latvijas Republikas pilsoņu, kuriem ir tikai šīs tās augtās EID apliecības, tomēr būtu iespējams ar šīm apliecībām nobalsot Saeimas vēlēšanās, ja viņi izņems tādu personalizēto vēlētāju karti, kur būs virsū viņu personas kods un iespējams šīs apliecības numurs. Tā kā vēlētāji apliecībā zīmogu iespiest nevar, mēs šobrīd esam novienojušies par risinājumu, kur būs speciāli šīm vēlēšanām domāts taloniņš vai vēlētāja apliecība, kā mēs to saucam, kur to zīmodziņu varēs iespiest un tad piedalīties vēlēšanās ar EID karti.